Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан окторубузду улантабыз. Кутман күнүңүз менен. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев ишке киргенине 100 күн болду. Жыйынтык кандай?
Кечкиндүү кадамдарды көрөлүк, көзгө көрүнөрлүк натыйжа берүүчү кадамдар дагы эле жок.
Кыргызстан Улуттук банкы виртуалдык акча же криптовалютаны колдонуудан оолак болууга чакырды.
Буну бир да өкмөт, бир да мекеме, бир да мамлекет, бир да мындай топ толук контролго ала албайт. Ошондуктан бул акча деген эркин акча деп эсептелинет.
Дүйнөнүн футбол чемпионатында калыстык кылган кыргызстандык Бахадыр Кошкаров Бразилиядан кайтып келди.
Таң калдым. 6 жашардан 90 жашасы топ тепет. Бардык жерде футболду. Футболду бардык условия кылынган.
Булар тууралуу алдыдагы жарым саатта кенен айтып беребиз. Азаттыктан алыстабаңыз. Бүгүн 17-июль бейшемби, берүүнү Бишкек студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Санжар Эралиевде. Санжар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Кипрде кулчулукта жүргөн кыргыз кызы бошотулду. Кириния шаарында бир айдан бери кулчулукта жүргөн айым Стамбулдагы кыргыз консулдугунун жана замандаш ассоциациясынын өкүлдөрүнүн жардамы менен бошотулду. Бул тууралуу аталган бирикменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта ал токмоктолуп коркутууга дуушар болгону жазылат. Кулчулукка кабылган кызга одноклассники социалдык тармак аркылуу Кипрдеги Тутти Фрутти түнкү клубунун кызматкерлери бийчи болуп иштөөнү сунуштаган. Виза жана башка документтик иштерине чыгымдарды клуб өзү төлөп берген, бирок кыз барган соң бийчи болуу эмес, денесин сатып иштөөгө мажбурланган. Үч жума кызмат көрсөткөн соң кардарлардын биринин жардамы менен Стамбулдагы башкы консулдуктун телефон номерун таап, жардам сурап кайрылган. Кызды куткарууга Кипр полициясы көмөктөшкөн. Кулчулукка кабылган айым жакында Кыргызстанга келди. Аты жөнү жада кайсы жерлик экени ачык айтылган жок. Филиппиндеги катуу бороон 25 кишинин өмүрүн алды. Өлкөнүн түндүк чыгышында Рамасун бороонунан каза болгондордун саны 25 кишиге жеткенин жергиликтүү маалымат булактары кабарлады. 450 ашуун адам үйлөрүн таштап коопсуз аймакка кетти. Манила шаарындагы көпчүлүк райондор жарыксыз калды. Дарактар, рекламалык көрүнөктөр кулап, 250 авиакаттам токтотулду. Шамалдын ылдамдыгы саатына 170 километрге жетип жатат. Синоптиктер табигый апаат бүгүн бейшембиде токтоорун болжомолдошууда. Москва шаарында кыргызстандык авиакомпаниянын офисине куралдуу кол салуу болуп, кылмышкерлер 200 000 рубль акчаны тонуп кетишти. Мекеменин бир кызматкери жараат алып, ооруканага түштү. Окуя 16 июль күнү кечке жуук болгонун милициянын маалыматына таянып, Москвадагы кыргыз элчилиги Азаттыкка кабарлады. Тоногондор кармала элек, иликтөө иштери жүрүп жатат. Израиль жана Хамас урушту убактылуу токтото турууну макулдашты. 9 күндөн бери уланып келаткан ракета бомбалык соккудан кийин Израиль Газа тилкесинде ок атууну гуманитардык максатта 6 саат токтотууга макул болду. Хамас да ок атууну токтотууга макулдугун берди. 16 июлда Израилдин соккусунан Газа шаарында 4 палестин баласы өлгөнү кабарланган. Өткөн жумадан бери уланып келаткан уруштан 200 ашуун палестин бир жүөт жараны мерт кетти. Бүгүн Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Асловдун Кыргызстанга расмий сапары башталды. Учурда Бишкекте ал Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен сүйлөшүү өткөрүүдө. Жолугушууда чек ара маселесинен сырткары эки тараптуу кызматташууга байланыштуу маселелер талкууланарын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков билдирди. Кыргыз тажик чек арасындагы абал 10 июлда чек арадагы ок атышуудан кийин кайрадан курчуп кеткен. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги учурда чет элде жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңге жакын экенин билдирди. Бул эсеп эксперттик аналитикалык маалыматтардын негизинде чыгарылган. Өлкөдөн сыртта жүргөн кыргызстандыктардын 570 миңге жакыны Орусияда. Өткөн жылы бул сан расмий эсепте 657 миң болчу. 85 миң кыргыз жараны Казакстанда, 30 миңдей алыскы чет өлкөлөрдө жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү иштеп акча табуу максатында кеткен. Расмий эмес бул актарда чет жакта жүргөн кыргызстандыктар миллиондон ашуун экени айтылат. Учкун басмаканасынын иши дээрлик токтоп, 400 жумушчу ишсиз отурат. Ишкананын жетекчиси Рыскелди Момбековдун айтымында басмакананын кубаттуулугунун 20% пайдаланылууда. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев мекемелердин баары иш кагаздарын учкундан бастырышы керек деген токтомго карабастан жеке басмаканалардан жасатып жүрүшкөнүн сындап, келерки жылдан тарта бул акционердик коом 100% мамлекеттик ишкана болуп кайра түзүлөрүн билдирди. Анын айтымында мамлекеттик ишкана уюмдардын баары иш кагаздарын учкундан бастырууга милдеттүү болот. Нарында элеттик ишкер аялдардын республикалык форуму башталды. Кыргызстанда элеттик аялдардын ишкердигин өркүн өнүктүрүү деген аттуу 2-нче республикалык конференция 2 күнгө созулат. Максаты аялдар үчүн ишкерлик чөйрөсүндө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу. Жыйында негизинен айыл жериндеги ишкер айымдардын көйгөйлөрү талкууланат. Эксперттердин катышуусу менен секциялык иштер жүргүзүлүп, элеттик ишкер айымдарды колдоого багытталган ыкмалар иштелип чыгат. Конференцияга өлкөнүн 7 дубанынан 100 ашуун айылда ишкерлик менен алектенген аялдар келди. Иш чаранын жүрүшүндө кол өнөрчүлөр ала келген буюмдардын жарманкеси да өтөөрү кабарланды. Социалдык өнүгүү министрлиги уюштурган мындай конференция алгач былтыр Баткенде болгон. Канымгүл,
чоң рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды, окуялардын өнүгүшүн толугураак Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Орг жана Чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Жаңылыктарды болсо Санжар Эралиев тааныштырды. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банк ушул тапта 1 акш доллары 51 сом 72 тыйын, 1 евро 70 сом 38 тыйын, 1 рубль 1 сом 50 тыйын, казак теңгеси 28 тыйын экенин билдирип атат. Сиз угуп аткан Азаттык радиосу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев ишке киргенине 100 күн болду. Жыйынтык кандай? Бул убакыт аралыгында Оторбаев жетектеген өкмөт эмнеге жетишти? Дагы кайсы маселелерди чече албай жатат? Кесиптешим Бакыт Асанов азыркы өкмөттүн ишин тизмектөөдө. Бакыт Оторбаев башында турган өкмөт кайсы иши менен сыймыктана алат экен?
Чындыгында эле сиз белгилеп өткөндөй, ушул жуманын башында, тактап айтканда 14-июлда Жомарт Оторбаев баштаган өкмөттүн ишке киргенине 100 күн толду. Адатта Кыргызстанда ушул өкмөттөр ишке кирердин алдында өзүнүн 100 күндүк программасын жарыялап, аны аткаруунун мөөнөттөрүн белгилеши. Бирок Оторбаевдин өкмөтү бул мындай программаны жарыялаган эмес. Бирок Оторбаев өзүнүн өкмөт башчылык кызматтагы негизги милдеттерин, приоритеттерин атаган болчу. Алардын катарында ушул өлкөнүн бюджетинин киреше бөлүгүн көбөйтүү, тоо-кен тармагын өнүктүрүү, айыл чарба тармагына көңүл буруу деген сыяктуу милдеттерди койгон болчу. Азыркы учурда өкмөт бул боюнча өзүнүн маалыматын бере элек, эмне иштерди аткаргандыгын, кандай иштер менен сыймыктана тургандыгын жана кандай иштерди аткара албай калгандыгына мындай капа болгондугун. Бул тууралуу эмки жумаларда ушул өзүнүн отчетун берет деп өкмөттөн кабарлашты. Бирок ушу депутаттар, эксперттер Оторбаевдин 100 күндүн ичинде мындай ишмердүүлүгүндө өтө бир активдүүлүк же болбосо көзгө көрүнө тургандай жыйынтыкка жетише алган жок деген баасын берип атат. Маселен, Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынан депутат, бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары Курманбек Дыйканбаев негизги маселелер катары ушу Оштогу, түштүктөгү газ маселесин чече албагандыгы негизги кемчилик болгондугун, ошондой эле Оторбаевдин кызматка келиши менен коопсуздук маселеси же болбосо чек ара маселелеринде чатактарды жөнгө салынбай кайрадан ал маселелер тереңдеп жаткандыгы ушул ишиндеги бир жетишкендик катары эмес, кемчилик катары баалоого боло тургандыгын билдирди.
Мына түштүктөгү маселени алсак, өк чек ара маселелеричи, жанжалдар, газ маселеси мисалычы, канча убакыттан бери ошо бизде Оштогу туугандар газы жок, кээде свети жок отурушат билдипчи. Анан мунун баары тең ошол эки бир көттүн аткаруу бийлигинин жолу деп койсок болот.
Мына ошондой Дыйканбаев белгилегендей ушул тоо-кен тармагын приоритет катары белгилегени менен кумтөр баштаган кендердин маселеси чечилбей тургандыгын, буга чейин биз билгендей Жогорку Кеңеш жыл башында ушул Центра Голд компаниясы менен 50-50 пайыздык үлүштөгү биргелешкен ишкана түзүү тууралуу меморандумду колдоп берген. Бирок ошол меморандум ишке кирбей, азыркы учурда кошумча келишимдерди түзүү боюнча иш жүрбөй жаткандыгын, Центра Голд компаниясынын өкүлдөрү Кыргызстанга келбей бул тарапта сүйлөшүү алигиче башталбай жаткандыгын дагы ушул Жомарт Оторбаевдин өкмөтүндөгү ишинин бир натыйжалуулугуна көлөкө түшүрчү нерсе болду деп айтсак болот. Анан ошол эле учурда Жомарт Оторбаев эң негизги өзүнүн милдеттеринин бири катары Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртуу убадасын берген. Бул жаатта ошол абалга көз салып келген экономика серепчиси Азамат Акелеев бул жаатта деле бир көңүл жылтаарлык иш болбой жаткандыгын, буга негизги себеп катары Жомарт Оторбаевдин ушул өзүнүн ишинде чечкиндүүлүгүнүн жетишпей жаткандыгын атады.
Жалпысынан эми орто деген ойдомун, мындай алдыга чечкиндүү кадамдарды көрө элекпиз. Мурунку өкмөттөрдөгүдөй андай кадамдар тилекке каршы азыркы мындай көзгө көрүнөрлүк натыйжа берүүчү кадамдар дагы эле жок да. Чечкиндүүлүк анан ушул айтылган сөздү анан ушул пландарды ишке ашыруу мындай кандайдыр менеджерлик бир сапаттар керек болуп атат да.
Анан ошо эксперттер Жомарт Оторбаев кандай деңгээлде ишине ийгиликке ийгиликтүү алып кетүү үчүн ушул кадр маселесине көбүрөөк көңүл бурушу керек болчу. Бул жаатта дагы көңүл бурбай койгондугун айтып жатат. Маселен, ошол Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүндөгү иштеп жаткан адамдардын көпчүлүгү, биз билгендей ушул өкмөттү эми коалициялык көпчүлүк түздү, мындан ары агенттик жана комиссиялардын башчыларын өзүм дайындайм деп Оторбаев убада берген эле. Бул жаатта дагы салык кызматынын башчысы Искак Масалиевди гана алмаштырганы болбосо, андан башка дагы өзгөрүүлөр болгон эмес. Анан региондор менен иш алып барууга дагы көп көңүл бурган жок деп эксперттер белгилеп жатышат. Маселен, Оторбаевдин региондорду, аймактарды кыдырганына караганда сыртка чыккан сапарлары көбүрөөк болгон экен.
Чоң рахмат Бакыт. Кийинки ушу азыркы өкмөттүн кандай иштерди аткарды, эмнеге жетишкени тууралуу эмесе кийин маалымат берет экен, ошондо дагы толугураак чагылдырабыз. Улуттук банк крипто акчаларды же виртуалдык валюталарды колдонуудан оолак болууга чакырып атат. Улуттук банктын айтымында электрондук акчаларды колдонуу боюнча эч кандай кепилдик жок. Дүйнөнүн бир да мамлекети же улуттук банктар ага кепилдик бербей турганын айтып атышат. Бул тууралуу азыр отурган кабарчы Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып бермекчи. Зайырбек, айтсаң улуттук банк ушундай крипто акчаларды колдонуудан оолак болууга кандай негиздерде чакырып атат, эмнеге негиздеп атышат?
Рахмат. Ушу улуттук банк криптовалюталарды колдонууда бир катар тобокелчиликтер бар деп эскертип, аларды санап кеткен. Крипто акчаны же атап айтканда ушул виртуалдык валютаны же биткоинди колдонуу Кыргызстандын мыйзамдарына каршы келерин, аны колдонууга дүйнөдө бир да өкмөт же банктар кепилдик бербей тургандыгын айтышкан. Мисалы, сом же доллар же башка кагаз валюталардан айырмаланып, виртуалдык акчалар, биткоиндер андай кагаз сапатка ээ эместигин, болгону интернетте гана жүгүртүлөрүн, андыктан ал электрондук же виртуалдуу акча жоголбойт дегенге эч кандай кепилдик жок экендигин дагы улуттук банк эскертип атат. Ошондой эле анын курсу же куну туруктуу эмес деген, бир туруп өсүп кетсе бир туруп түшүп кетет, эч кандай бир туруктуу курсунун жоктугун дагы мисал келтиришкен. Бирок криптовалютаны колдонгондор же программисттер улуттук банктын эскертүүсү менен макул эмес. Бишкектик программист Даниэль Вартанов Кыргызстандын шартында криптовалюталардын артыкчылыктары жана валюта базарындагы виртуалдык акчанын келечеги бар деп ишенет. Ал улуттук банктын эскерткенине карабай, ушу криптовалюта өнүгө берет деген пикирин билдирди да бизге. Анан азыркы тапта дүйнөдө ушу криптовалютанын 275 түрү бар жана жалпы глобалдык жүгүртүү көлөмү 5 миллиард доллардан ашканы айтылып жатат. Алардын ичинен эң көп колдонулган ушу криптовалюта биткоин же кыргызча айтканда бит тыйын деп да койсо болот. Азыр Кыргызстанда дагы бит тыйындарды же айрым акча алмаштыруучу жайларда кадимки сомго алмаштырып алса болорун же айрым кызматтарды биткоин аркылуу төлөсө болордугун ушу эксперттер айтып атышат. Бишкектик экономист Искендер Шаршеев биткоин акча тууралуу мындайча түшүндүрмө берди.
Крипто акча деп айтсак болот, шифрдин жардамы менен жасалган. Анын башчысы жок да. Анын башчысы ар бир анын колдонуучусу өзүнүн компьютерине программа жүктөгөндө аны администратор катары иштейт. Ошондуктан муну бир да өкмөт, бир да мындай мекеме, бир да мамлекет, бир да мындай топ толук контролго ала албайт. Ошондуктан бул акча деген эркин акча деп эсептелинет. Анткени анын крипто шифрын эч ким, бир да программисттер, бир да топтор эмгечекти сындыра элек. Албетте бул нерсе эмнеге алып келет да, бул акчаны ар кайсы адам колдоно алат.
Шаршаевтин айтымында азыр Орусияда криптовалютага тыюу салынган, бирок ага карабай интернетте же виртуалдык шартта аны колдонгондор дагы эле бар. Негизи ушу криптовалюта же электрондук акча же биткоиндар тууралуу коомчулук чындыгында эле мындай кабардар эмес. Бул боюнча дагы көп убакыт керектелет сыяктуу да коомчулук түшүнүш үчүн.
Негизинен ушул бул Кыргызстанга жаңы келип аткан түшүнүк болот да, анан кененирээк ушу кечки берүүлөрдөн түшүнүктүү кылып угармандарга айтып берсең, себеби бул эмне жөнүндө, кандай акча деп дагы азыр уга алып түшүнбөй атышса керек. Ушу кененирээк кечки программалардан дагы толугураак күтөбүз. Бул Зайырбек Бактыбаев болду, сиз Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн угуп атасыз. Бүгүн 17-июль бейшемби, микрофондо мен Кангүл Элкеева, Бишкекте саат 1:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. Түндүк Кипрде кулчулукта жүргөн кыргыз кызы бошотулду. Филиппиндеги катуу бороон 25 кишинин өмүрүн алды. Москвада кыргыз авиакомпаниясына таандык офисти белгисиз кишилер тоноп кетишти. Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Асловтун Кыргызстанга расмий сапары башталды. Израиль жана Хамас урушту убактылуу токтото турууну макулдашты. Ушкун басмаканасынын иши дээрлик токтоп, 400 жумушчу ишсиз отурат. Нарында элеттик ишкер аялдардын республикалык форуму башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугураак Азаттык чекит KG сайтынан окуя аласыздар. Берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. Ирактагы соңку окуялар өлкөдөгү күрдтөр эгемендик маселесин көтөрүүсүн шарттады, бирок алар көз карандысыз тууралуу сөз кылышканы менен чынында өздөрү ээлеген аймактын жана укуктарынын кеңейишине гана жетишүүнү көздөп жаткандай. Күрд лидерлеринин эгемендик чакырыктары эл аралык коомчулуктан да колдоо тапкан жок. Маселенин чоо жайын Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Ирактагы күрдтөр өз мамлекетине ээ болушу керектиги тууралуу сөздөр жана чакырыктар өлкөнүн түндүк ыптасынын басымдуу бөлүгүн сунит согушкерлери ээлеп алган учурда чыгып олтурат. Күрд лидери Масуд Барзани соңку аптылардагы билдирүүлөрүндө аймактык өкмөт мамлекеттүүлүккө карай кадам таштоого даяр экендигин ишара кылып жатат. Ай башында Күрд автоном аймагынын парламенти референдум өткөрүүчү жана саясий өнөктүктүн күнүн белгилөөчү комиссия түзүүнүндө макулдашып жиберди. Анткен менен бир катар талдоочулар күрд лидерлеринин чындап көздөгөнү учурда саясий жана аскерий колдоого муктаж болуп турган расмий Багдадты чегинүүлөргө барууга мажбурлоо экендигин айтып жатышат. Вашингтондогу Джеймс Таун корунун талдоочусу Владимир Ван Вильгенберг Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде күрд лидерлеринин референдум өткөрүү демилгесинин артында эки максат жаткандыгын белгилейт.
The main goal for the Kurds now is basically this referendum on the disputed territories.
Референдумдардагы башкы максат күрдтөр үчүн талаш аймактар. Алар ошондой эле Багдадтын аларга мунайды Түркияга эркин экспорттоого жол ачышын каалашат. Бул эки референдум Ирактын өкмөтүнө кысым көргөзүүнүн ыкмасы өңдөнөт. Күрдтөрдүн талаш аймактарды, анын ичинде Киркукту аннексиялап алуусуна жетишүү. Менимче эгемендик референдуму сүйлөшүлчү маселе сыяктуудай.
Күрд лидери Масуд Барзанин ырастоосунда алар Курдистан ичиндеги эгемендик референдумдан тышкары ушундай эле өнөктүктү Киркук чөлкөмүндө өзүнчө уюштурушуп, жергиликтүү калктан алар күрд аймагына кошулгусу келер келбесин сурашмакчы. Күрдтөр алардын Иерусалими катары санашкан жана мунайга бай Киркук шаарынын макамы узактан бери талашка түшүп келаткан маселе. Сунит согушкерлеринин Ирак жана Левантын ислам мамлекети тобу өлкөнүн түндүк ыптасын ээлеп алгандан кийинки кырдаалды күрдтөр да пайдаланып, алардын коопсуздук күчтөрү армия таштап кеткен Киркукту дароо эле колго алышкан болчу. 2007-жылы Киркуктун макамы боюнча референдум өткөрүүнү Багдад өзү да сунуш кылып, АКШ колдоп, бирок саясий ыйкы-тыйкылыкка байланыштуу улам артка жылып келген. Талдоочулардын айтымында Ирактык күрдтөрдүн эгемендик жарылоосу эле алар мамлекет болуп кетти дегенди билдирбейт. Бул үчүн эл аралык коомчулуктун колдоосу талап кылынат. Күрд лидери Масуд Барзани ушул аптада Түркияда премьер-министр Режеп Эрдоган, президент Абдулла Гүл менен сүйлөштөрдү өткөрүп, Анкараны күрдтөрдүн эгемендик планын колдоого чакырган. Бирок кабарларга караганда түрк бийликтери тескерисинче Ирактын аймактык бүтүндүгү сакталуусу зарылдыгын баса белгилешкен. Лондондогу экономикалык мектептин жакынкы чыгыш боюнча талдоочусу Джеймс Кер Линдсей мындай дейт.
Анкара, Курдистан, Ирактын бир бөлүгү ойдон калышына артыкчылык бергендиги бардык деңгээлде байкалып жатат. Мен түрк расмий өкүлдөрү мына ушуну айтып жатышкандыгына ишенем. Анткени менен эгер чоң өзгөрүүлөр орун алса, КВО макамы сакталбаса, күрдтөрдүн аймактык өкмөтү өз жолу менен кете берсе, бул Түркия үчүн кыйроо деле болбойт.
This wouldn't necessarily be a complete disaster for Turkey.
Түркиянын өзүндө күрд проблемасы болгону менен азыр Анкара Ирактын күрд аймагын мурдагыдай коркунуч катары карабайт. Тескерисинче, акыркы 10 жылдыкта Түркия Ирактын күрд аймагы менен соода алакасын кыйла чыңдады. Атүгүл күрд өкмөтү куралдуу каршылык көрсөтүп келген күрд жумушчу партиясы ПКК менен тынчтык жараянында Анкарага өнөктөш да болду. Иракка аймактык бүтүндүк зарылдыгын дүйнө державалары коңшу өлкөлөр да айтууда. Күрдтөрдүн эгемендик мүдөөсүн буга чейин дүйнө лидерлеринен бири гана Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху ачык колдоду. Улан Алымкулу уулу, Азаттык.
Эми студиянын коногу берүүбүзгө кезек беребиз. Кыргызстандын бокс боюнча тандалма командасынын башкы устаты, эмгек сиңирген машыктыруучу Адылхан Бекболотов бүгүн биздин студиянын коногу. Адылхан агай, студияга кош келипсиз.
Рахмат, саламатсыздарбы?
Өткөн аптада мына соңунда Алматыда бокс боюнча Казак президентинин кубогуна катышуудан баш тарттыңыздар да, анын себебин сиз мелдеш калыс эмес жүргөнү менен байланыштырдыңыз эле. Кыргызстандык боксчу Азат Үсөнәлиев дайыма адилетсиздикке чалдыгып келатат деп айтканыңыз бар да, эмнеге мындай болуп атат?
Эми мисалы үчүн ошо биздин Азат Үсөнәлиев биринчи жолу 2013 жылы Кыргызстан тарыхында Азиянын чемпиону болду. Ошондой эле биздин Кыргызстан курама команданын эң биринчи лидерлердин бири. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу Казакстанга мына канча жолу биз бардык, ошо именно биздин Азат Үсөнәлиевдин же бактысы ошондойбу, ошо судья жактарынан ушу Азатка жеңишти бербей коюп ушундай эмелер, калыстык жакшы болбогалы эле ушундай болуп атат да. Анан мындай ошо биз ушу азыр Алматыда болгон президенттин кубогунда именно ошо кайра эле баягы Азатка калыстык жагынан судьялар оюнду бербей коюшту. Ошондо карап көрсөк, бешинчи жолу ушу Казакстандан, ушу казактардын атынан ушу биздин мушкерге жеңишти берилбей калды да. Анан биз ойлоп отуруп, бир 2 саат, 3 саат ойлонуп отуруп, андан да биздин дагы 1-2 мушкерибиз боксташмак. Карап көрсөк, биз ушундай эметкенден кийин просто жанагы ким карап көрсөм Азат өзүнөн ушу бүт бар жагынан кандай десем.
Сиздер эми Адылхан агай, сиздер бир жолку гана баш тартыңыздарбы же кийинки жолу дагы мелдеш болсо дагы барбай коесуздарбы?
Жок, бул мелдештерге биз бара беребиз. Бул мисалы үчүн бизде алдыда боло турган Азия оюндары бар да, ошого даярдыктардын бир турнири болчу да, ушул турнирчи. Союз ооанда деле мисалы үчүн СССРдин чемпионаты болчу да, билесиңер да. Ошо СССР чемпионатынын астында бир турнирлерге барып, ошондой турнирлерден деле бир бой өткөзүлүп, биздин балдар бой жөн снимать этилип кетип калышчу да. Ошол үчүн мындай эч кандай эле мындай эме жок ойлойм.
Кыргызстанда негизи эле бокстун келечеги кандай?
Биздин Кыргызстандын бокстун келечеги жакшы деп ойлойм. Себеби силер билесиңер, бул илгери союз ооанда деле биздин Кыргызстан мушкерлери дүйнөнүн эң мыкты мушкерлеринин бири болчу. А бул дүйнөнүн чемпиондору бар: Андрей Корнеевко, Орзубек Назаров, Валерий Гришко, СССРдин чемпиондору. Көп-көп жакшы биздин мушкерлер болгон, Нурлан Абдыкалыков деген ушундай мушкерлерибиз болгон. Мен ошо болот деп ойлойм, биздин кийинкиси жакшы деп ойлойм.
Соңку учурларда ушул спортко кызыккан жаштар дагы көбөйдү, анан деги эле сиздер тренерлер, устаттары жөндөмдүү деринде бар жаштарды кантип тандайсыздар?
Эми бул жаштар өзлөрү, ар ким өзүнүн каалоосу менен келет. Мен ойлойм, ушу бокска дагы биздин Кыргызстан боюнча көп жаш балдар, өспүрүмдөр катышат. Мен ошолордон биз жакшы таланттар бар деп ойлойм, ушу Кыргызстандан желегин көтөргөн кийин. Ошон үчүн биз бүт региондордо, ар бир регионда, ар бир областта өзүбүздүн секциялар бар, ошо тренерлер иштеп иштеп атышат да. Бир чети ошо тренерлердин жанагы зарплаттары ошолор аз, ошолорго карабай биздин ошо бүт тренерлер патриот болуп эле иштеп атат деп ойлойм да.
Анан маалымат каражаттарында ушу сиздерге тиешелүү спорт зал талашка түшкөнү тууралуу маалымат айтылды да. Ким кантип талашып атат? Ал качантан бери негизи спорт зал кимге тиешелүү эле?
Эми бул жана сиз туура айтып кеттиңиз, суроо бердиңиз. Бул биздин Бишкек шаарынын өзүнүн федерациясы бар. Ошондой эле шаардын болгону биздин шаар боюнча жаштар арасында детский низкий спортивный школа деп коет өздөрү ошо. Ошонун бир залы бар болчу. Ошо зал Советская Бакомбаева Советский көчөсүндө турган илгертеден бери 30 жылдан бери бокстун залы болчу да. Анан ошону ошол жерде дзюдо школа ачылган. Ошондой эле дзюдонун школасы келип ошо залды биздин баланска кирген. Ошо залды бошотуп бергиле деп бизди ошондой залдан чыккыла деп атат да. Бирок бул мен ойлойм туура эмес, себеби биз айтканбыз, бул 30 жылдан бери болгондон бул зал, бул бокстун залы депчи. Ошон үчүн ушундай кичине бир дзюдоисттер менен чынын айтканда мындай конфликттер да болду ушул залды талаш үчүнчү. Анан бир жума мурун шаардын мэри Кубанычбек Кулматов өзү келип ушул залды бошотосуңар, дзюдоисттер занимайся этет, бокска залдан кеткиле деп чыккыла деди да. Бул эми мен эме катары шаардын мэри катары туура эмес, бүт баарын бул бирдей көрүш керек болчу. Бокс эмес, борьба эмес, дзюдо эмес, футбол эмес, бүт баарын ушул шаардын каражатына карайт да ушуошо здание.
Бул эми ошо бокска болгон мамилени көрсөтүп атат десек болобу бийликтин?
Эми бокска деле, бул бокска деле көрсөткөн мамилеси эмес, бул өзүнүн жеке менчилиги, ошо тегерегинде жүргөн дзюдонун мисалы үчүн жанагы шаардын кеңешинин депутаттары Василий Дашков деп ошо вице президент федерация дзюдо, ошолор ошо залды алып өзү школа, дзюдонун школасын ачабыз деп атышат да.
Чоң рахмат.
Бул туура эмес чынын айткандачы, ал туура.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн биздин студиянын коногу Кыргызстандын бокс боюнча тандалма командасынын башкы устаты, эмгек сиңирген машыктыруучу Адылхан Бекболотов болду. Сизге ыраазычылык. Биз эми кайра эле спорт жаңылыктары менен берүүбүздү улантабыз. 17-июлда Словакияда өтүп аткан өспүрүмдөр арасында грек рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталып, командалык эсепте кыргыз балвандары 4-орунга жетти. Чехиянын Порт Дубица шаарында интеллектуалдык оюндар олимпиадасынын акыл таймаштары улантылууда. ФИФАнын кыргызстандык калысы жогоруда айтылгандай Бахадыр Кочкаров кечээ Бразилиядан кайтып келди. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын Кабыл Макиш айтып бермекчи. Кабыл агай азыр биздин студияда. Кезек сизде, Кабыл агай.
Өзүңүздөр белгилеп айтып кеткендей, бүгүн ушу Словакияда өтүп жаткан өспүрүмдөр арасында грек рим күрөшү жыйынтыкталды. Мында командалык эсепте кыргызстандык балвандар 4-орунга жетти. Грек рим күрөшү боюнча кыргызстандык балвандардан 63 кг салмакта Лука Орлов күмүш медаль тагынды. Ал эми 54 кг салмакта Керим Казакбаев менен оор салмакта Роман Ким 3-орунду ээлеп, коло байкели болушкан. Кечээ 5 балбан күрөшүп 69-76 кг салмакта Рустам Муратуллаев менен Бурге Бишеналиев ирандык, орусиялык, жапондук, англиялык балбандарды утуп, коло байкени колдон чыгарып жиберишти да. Бүгүн Словакияда кыздардын эркин күрөш таймаштары түштөн кийин башталганы турат. Мында өлкө намысын 4 кыз коргойт. Алардан бүгүн жеңил салмакта Ажар Замир кызы биринчи беттешүүсүн казакстандык Лаура Алмагеметова менен өткөрөт. Эгерде аны утса, монгол же япон балбан кыздары менен күрөшмөкчү. Эртең 3 кыз таймашка чыгат. Ал эми эркин күрөш таймаштары 19-20 июлда болмокчу. Мында 6 балбан өлкө намысын коргойт. Словакиядагы дүйнөлүк чемпионат 15-июлда башталган, жеңүүлөрү 20-июлда аныкталат. ФИФАнын калысы Бахадыр Кочкаров кечээ Бразилиядан учуп келип, бүгүн футбол федерациясынын залында маалымат жыйынын өткөрдү. Ал Бразилиядагы дүйнө чемпионаты, алардын футболго болгон мамилеси, мыкты командалардын жытып калышы алдыдагы максаттары тууралуу айтып берди. Азаттыкка мындай деген маегинен үзүндү берели.
Эл көп келди, эл көрөрмандар да көп болду. Анан футбол тез болуп кетип атат, окей, мына көрүп атасыз, темп игры башкача болуп атат. Команда Бразилия жүтөт деди, Испания жүтөт деди, командалар эрте кетип калды. 4 миллион лиги, Коста Рика
сенсациялар
болду. Эми футболду башка мамлекетте ойноп атат, көрсөтүп атат, эми
Мына ушул маекти азаттыктын кечки берүүсүнөн толугууга аласыздар. Анан өзүңүздөр баамдагандай Бахадыр Кошкаров, өзбекстандык Равшан Ирмасовдун калыстар тобунда Бразилияда өткөн дүйнө чемпионатында 4 оюнду тейледи. Ушундай кызыктуу маек кечинде уксаңыздар
болот. Калыстар калыс болгонуна канча акча төлөнөрүн айттыбы?
Жок, аны мал мындай сыр катары сактап айтпай койду да. Ал эми өзүңүз айткандай бүгүн 17-июлда Чехиянын Пардубиц шаарында интеллектуалдык оюндардын олимпиадасы өтүүдө, ага кыргызстандык 6 оюнчу катышууда.
Чоң рахмат. Спорт жаңылыктарын кабыл макеш тааныштырды. Ушуну менен азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабарлардын баардыгын сиз азаттык чекит KG сайтынан толугураак окуп тааныша аласыз. Бүгүн микрофондо мен Канымгүл Элкеева болдум, өнүр режиссеру Максат Акматжан уулу болду. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.